Rustamning oxirgi kundaligidan. 7 noyabrdan 8 noyabrga o'tar kechasi. Menga nima bo'ldi? Nega hamma yoq qorong'i? Tankda yotibman shekilli. Demak, mina portlagan. Bolalar qani? Xayriddin. Yo'q, Xayriddin o'lgan-ku. Eha, bo'ldi. Koridorda yotibman. Ana, yonbosh tomondan nur tushyapti. Amallab siljishim kerak. Chiqib olmasam bo'lmaydi. Bilaman, duh boylab yotibdi. Qimirladim otadi. Baribir chiqib ketishim kerak. Qayerimdan yaralandim ekan? Avtomatim nega yo'q? Asta-sekin xushimga keldim. Qarasam uyimda ekanman. Tashqari eshik ochiq, ostonada cho'zilib yotibman. Gavdamning yarmisi Simon maydonchada, yarmisi sholcha tashlangan kavshandozda. Xiro chiqib qolgan ichkari eshikdan xira nur tushib turibdi. Amallab o'rnimdan turdim. Boshim g'ovullaydi. Badanim o't bo'lib yonib ketyapti. Oyoqlarim tosh bog'langandek og'ir. Dasturxoni yig'ishtirilmagan stol ustida stakanga solingan sham lipillab turibdi. Yarmi yonib bo'libdi. Erigan sham quyqalari stakan ichiga oqib tushibdi. Devor tagiga chil-chil bo'lib yotgan choynak bo'laklarini, gilamga yopishib qolgan choy shamasini ko'rdim-u, bugun ro'y bergan voqea esimga tushdi. Vujudim bo'm-bo'sh bo'lib qoldi. Bo'm-bo'sh. Ertalab oyim keldi. Qo'lida bir tugun uzum. Bayram qilib xabar olgani kepti. Uzumdan xafa bo'lib ketdim. Nega onamni ko'rgani men bormayman-da u kelish kerak. Qachon odam bo'laman? Shahnoza osh tamladi. Anchagacha chaqchaqlashib o'tirdik. Dadam dekabrda svidaniya beradi. Rustam albatta kelsin deb oyimga ham xat yozgan ekan. Tushdan keyin oyim otlanib qoldi. Bugun qola qoling, ertaga qudalaringiz ham kelishmoqchi deb er-xotin harchand qistamaylik ko'nmadi. Bir xonali katalakda yotib qolishga iymandi shekilli. Jon bolam dedi yelkamga qoqib. Yaxshi o'tirgan ekansizlar, Xudoga shukr. Ko'nglim joyiga tushdi. Meni Piskentning avtobusiga chiqarib yuborsang bas. Qorong'i tushmasdan yetib ola qolay. Shahnozani qayta-qayta bag'riga bosib xayrlashdi. Pastga tushayotganimizda Shahnoza ham otlanib qoldi. G'ir etib bozorga tushib kelaman dedi tushuntirib. Uyda xol meva bilan ko'kat qolmabdi. Ertaga o'zim olib kelarman desam ko'nmadi. Onamni kuzatib qaytsam, Shahnoza hali ham kelmabdi. Yuragim siqilib pastga tushdim. Quyosh botgan, siyrak tuman tusha boshlagan, havo sovuq edi. Ko'nglim battar g'ash tortdi. Shuncha bozor qiladim odam. Ko'cha bo'yidagi baqaterak tagiga kelib to'xtagan mashinaga avval e'tibor bermadim. Orqa eshikdan tushayotgan Shahnozaning sarg'ish plashini ko'rganimdan keyin narazim solib qaradim-u, qora mashinani tanidim. Sanjarning Volgas. Yuragim noxush urib ketdi. Sanjar nariga eshikdan tushdi. Bashang kiyingan, bo'ynida bo'yinbog'. Mashina orqasiga o'tib yukxonani ochdi. Xo'jalik sumkasini yerga qo'yib, ochilib-sochilib bir nimalar dedi. Shahnoza ham chamasi g'amza bilan javob qildi. Sanjar Shahnoza tushgan eshikdan mashina ichiga bosh suqdi. Shahnozaga oppoq chinni gullar uzatdi. Nazarimda Shahnoza boyagidan ham ochiqroq g'amza bilan kulgandek bo'ldi. Qanday yetib borganimni bilmayman. Shahnozaning qo'lidan gullarni yulib oldim-da, mayda-mayda qilib Sanjarning basharasiga otdim. U rangi gezargancha bir zum dovdirab turdi-da ahmoq dedi. O'zimni itroq eta olmay qoldim. Shunisi esimdaki, Sanjar chap berib qoldi. Qo'lim mashinaning orqa oynasiga qarsillab urildi. Oyna chil-chil bo'lib ketdi, ammo to'kilib tushmadi. Shahnoza qo'rquvdan ko'zlari olayib bilagimga osildi. Keting dedi yalinib. Iltimos keting Sanjar aka. Sanjar akasi bir pas serayib turdi-da rulga o'tirdi. Mashina 5-6 qadam yurib bir silkingan edi, orqa oynasi duv to'kilib ketdi. Shahnoza ikkovimiz yo'l chetida ancha turib qoldik. Bayram bo'lgani uchun odam gavjum, ammo hech kim bizga parvo qilmas edi. Nihoyat Shahnoza kafti bilan yuzini to'sgancha uy tomon yugurdi. Birpas ikkilanib turdim-da men ham uyga yo'l oldim. Terak tagida turgan sumkaga qo'l tekizishga hazar qildim. Nazarimda jigarang sumka ham ichidagi narsalar ham haromga o'xshar edi. Shahnoza karavatga muk tushib yig'lab yotgan ekan. Rosti, qilgan ishimdan o'zim pushaymon bo'ldim. Yoniga kelib o'tirdim. Boshini silab yupatkim keldi-yu, g'ururim yo'l qo'ymadi. Televizorni yoqsam, axborot ko'rsatayotgan ekan. Moskvadagi harbiy paradni beryapti. Ana, BTRlar, BMPlar, tanklar, raketalar. Qulog'im ostida portlash sadolari. Yarador yigitlarning oh-ufug'oni eshitilgandek bo'ldi. Televizorni o'chirib qo'ydim. Ancha fursat o'tdi. Shahnoza hamon karavatda hiqillab yotar. Yoniga borgim, ko'nglini ko'targim kelardi-yu, gapni nimadan boshlashni bilmasdim. Aksiga olib chiroq o'chib qoldi. Deraza pardasini ochib qarasam, hamma yoqqa zulmat cho'kibdi. Faqat katta ko'chadagi simyog'ochlarda chiroqlar yoniq. Ular ham tuman qo'ynida yaradek xunuk. Yaradek og'riq aralash mildirayotgandek edi. Sham bormidi, Shahnoz? Dedim vaziyatni yumshatish ilinjida. U xohlamay o'rnidan turdi. Hiqqillab yig'lagancha oshxonaga kirib ketdi. Daraxt turuq qilib sham izladi. Anchadan keyin stakanga solingan, lippilab yonayotgan shamni ko'tarib kirdi. Yig'ishtirib olinmagan dasturxonga qo'ydi. Yig'idan ko'zlari shishib ketgan edi. Achindim. Ichimda o'zimni so'kdim. Choy ichaylik, Shahnoz, dedim sekin. U keskin burilib, yana oshxonaga kirdi. Choynak ko'tarib chiqdi-da, dasturxon ustiga to'q etib qo'ydi. Choynak qopqog'i sharaqlab silkindi. Tumshug'idan choy tomdi. "Qo'ymaysanmi?" dedim noqulay iljayib. "Balki ichirib qo'yishim ham kerakdir." Endi u yig'lamas. Sham yoq do'sta ko'zlari g'azabli yonib turardi. "Eha," dedi asabiy kulib. "Esimdan chiqibdi. Axir siz yosh bolasiz-ku, notavon go'dak." Gapidan ko'ra ohangi og'ir botdi. Ichimdan toshib kelayotgan titroqni arang tiyib turardim. Eshik jur'atsiz taqilladi. Shahnoza shoshilmay bora boshdi. Qorong'i yo'lak tomondan Qurbonoy xolaning ovozi keldi. Shahnoza bilan aylanib o'rgilib so'rashdi. "Rustamjon o'g'lim yaxshi o'tiribdimi?" dedi. Gap so'zdan sham so'rab chiqqanini angladim. Shahnoza qaytib kelib, yuzini tars o'girgan ko'yi o'tiraverdi. "Nimadir deyishim kerak edi." "Kim kepti?" dedim o'ta bemani savol berayotganimni bila turib. Shahnoza yarq etib o'girildi. "Voy, eshitib qoldingizmi?" dedi o'yi boladigan ohangda. "Sanjar aka keldi. Bayram bahoni mashinasida sayr qildirmoqchi ekan. Zelyan o'ynatib zerikibdi. Endi mening galim ekan." G'azabim qo'zidi. Amallab o'zimni bosish ko'rinardim. Bilib turibman. Hozir urushsak, bunisi oxiri janjal bo'ladi. "Gulnichi?" dedim labim titrab. "Gulni nega Zelyaga bermabdi?" Shahnoza aftimga chaqchayib istehzoli kuldi. "Siz bermaganingizdan keyin u beradi-da. Biron marta gul sovg'a qilganmisiz odam bo'lib?" Titrab ketdim. "Bas," dedim tahdid bilan. "Urmoqchimisiz?" Shahnoza o'rnidan sapchib turdi. "Uring," dedi chinqirib. "Uring. Shundan boshqa nima kelardi qo'lingizda? Duch kelgan odamga musht ko'tarasiz. Hamma yomon, bitta siz yaxshisiz. O'z ko'nglingizda qahramonsiz. Adolat o'rnatmoqchi bo'lasiz." Uni bu alpozda birinchi ko'rishim edi. Yuzi g'azabdan xunuklashib ketgan, ko'zlarida alam emas, g'azab ham emas, nafrat yonar, vujudi qaltiragancha avtomatik to'xtovsiz gapirar edi. "Nimaga erishdingiz?" dedi hamon chinqirib. "Nimani isbotladingiz? Odamlar sizning adolatingizga tupurgan, eshitdingizmi? Ming marta, million marta. Bundan keyin ham tupuradi, bildingizmi?" Quloqlarim shang'illab borar, ko'z o'ngim qorong'ilasha boshlaganini sezib turardim. "Bo'ldi," dedim nafasim qaytib. "Bo'ldi, Shahnoza, iltimos. Dunyoda adolat bor-ku. Ozmi, ko'pmi, adolat bor axir." U dami kesilgandek jimib qoldi. Meni birinchi marta ko'rayotgandek, boshimdan oyog'imgacha qarab chiqdi. "Nima?" dedi ovozini pasaytirib. "Nima dedingiz?" Esdan og'gan odamdek qiyqirib-qiyqirib kula boshladi. "Ha, endi tushundim, tushundim." Yana battarroq qiyqirdi. "Mana bu koshonani aytyapsiz. Senga uy olib berdim demoqchisiz. Shunaqami? Ayting, shuni pesh qilmoqchimisiz?" Uy olib berganmish. "Voy, uy olib berganmish." Jazabasi tutib qo'shqo'llab tizzalariga ura ketdi. "Suyunchi beringlar. Bu kishi izlagan adolatini topibdilar." Hayratdan og'zim ochilib qolgan, nima deyishni, nima qilishni bilmasdim. Kulib-kulib charchadi shekilli, entikkan ko'yi aftimga uzoq tikildi. "Qahramon," dedi nafratli istehzo bilan bosh chayqab. "Adolat kurashchisi. U quloq, bu quloqingiz bilan eshitib qo'ying. Agar adam ispalkomdagi Stepanichmi, go'rmi, yermi, o'shaning jig'ildoniga 5000ni tiqmasa, mana shu tovuq katagini ham tushingizda ko'rardingiz." Bu safar muzlash barmoqlarimdan boshlanmadi. Oyoq qo'lim bir varakayga muzladi qoldi. Ichimdan otilgan titroq miyamga urildi-yu, boshim bir kosa olovga aylandi. Esimda yo'q. Avval qaynoq choynakni otib, keyin baqirdimmi, yo oldim baqirib keyin choynakni otdimmi? U jon holati chap berganini, choynak gilam osig'liq devorga urilib chil-chil singanini g'ira-shira ko'rdim. Bo'g'zimdan otilib chiqqan vahshiyona hayqiriqdan o'zimning quloqlarim yorilib ketgudek bo'ldi. "Yo'qol!" Uning ketidan yo'lakka otilganim ham elas-elas yodimda. Sham tugay deb qoldi. Ichim yonib ketyapti. Havo yetishmayapti. Nega ochilmaydi bu padarlarni deraza? Mixlab qo'yilganmi nima balo? Oyna sindimi? Ha. Tirsagimga tegdimi? Battar bo'lmaydimi? Tashqari zimziyo. Yilt etgan chiroq yo'q. Qarg'alar xosiyatsiz fig'on chekadi. Tuman quyuqlashib ketibdi. Yaxshi, hech kim ko'rmaydi. Achchiq xazon hidi, kuz hidi. Kuz o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi. Oyoq ostida kazalmand xazonlar ingraydi. Erta bahorda botana bo'lib, shosha-pisha qirg'og'iga sig'may oqqan ariqlar tiniqlashadi. Shuncha urinishlari zoya ketganini tushunib, olamga mayus boqadi. yer u ko'kni oppoq kafandek tuman chulg'aydi. Erta-indin osmonga motam libosini kiygan bulutlar chiqadi. Yer ustida uzoq charx uradi-da, achchiq-achchiq ko'z yoshi to'kadi. Sim-sim yomg'ir yog'adi. 4 kunlik umrida dunyoga sig'magan, oxir oqibat jon taslim etgan tabiatga azo ochib, unsiz yig'laydi. Bilagim achiyaptimi? Hamma yoq qon-ku. Nima qipti? Qonni endi ko'rishimmi? Sham tugaydi deyapti. Tezroq daftarni joyiga qo'yishim kerak. Avvalgilarining oldiga. Men necha yoshga chiqdim o'zi? 22 ga. Yo'g'i, axir men 72 daman-ku. Balki 82 dadir. Nima farqi bor? Donolar hayotni kuzatorlarchim. Tamom. Hammasi tamom bo'ldi. Ajab. Yuragim nega buncha osoyishta? Qilt etsa-chi? Eha. Axir men endi yo'qman-ku. Bu dunyoda borligingdan kim naf ko'rdi-yu, yo'qligingdan kimga ziyon? Oyimga chinayapman. Dadamga, Shahnozaga rozi bo'linglar. Onajon, meni kechiring, oyi. Oppoq-oppoq qorlar yog'di. Bir haftadan keyin qor yog'di. Avval yomg'ir izmalanib turdi-da, tushga borib qorga aylandi. Qabristondagi shamdek qotgan teraklar ustida sovuq uchqunlar g'ujg'on o'ynadi. Qor barcha marhumlar qatori devor tagidagi hali tuprog'i sovib ulgurmagan qabrni ham muzdek quchog'iga oldi. Cho'qqisoqol Gorkov peshin namozini o'qib hujrasidan chiqdi. Qor qabriston uzra cho'kkan o'lik sukunatni yana ham chuqurlashtirishga qasd qilgandek unsiz yog'ar. Mozoriston kimsasiz edi. Gorkov devor tagidagi qabr boshida o'tirgan odamga ko'zi tushib yaqin bordi. Yupun kiyingan yosh juvon qabr ustidagi qorni kafti bilan sidirib tushirar. Sovuqdan qo'llari qizarib ketgan, qora ro'moli, yelkalari qorga belangan, plashning etagi loy edi. "Unaqa qilmang, qizim," dedi Gorkov vazminlik bilan. Ayol tizzalab o'tirgancha behush alpozda bosh ko'tarib qaradi. "Nega?" dedi hayratlanib. "O'zingizni oldirib qo'yasiz," Gorkov yumshoqlik bilan tushuntirdi. Marhum ham bezovta bo'ladi. Nega? Ayol qo'llari bilan qor changallagan ko'yi titrab-titrab yig'lab yubordi. Nega? Dedi ingrab. Rustam akam nega o'ldi? Yaxshi bo'lgani uchunmi? Qurbonoy xolaning har kungi tashvishlari. Buqini achishi buyg'ondi. Xudoyim, o'zingni rahming kelsin, dedi pichirlab. 3 kun oldin kasali to'satdan zo'riqqani esiga tushdi. Ko'cha supurib turgan joyida tutib qolsa bo'ladimi? Og'riqning zo'ridan a'zoy badanidan muzdek ter chiqib, bir pasda ikki bukilib qolsa deng. Xudoyimdan o'rgilay. Bandasiga atagan dardi ham ko'p ekanda, bo'lmasa, yoqmas ovqat yegani yo'q, og'ir ish qilgani yo'q. Bo'ynidan achum qilib yotgan nevarasining do'mboq qo'lchasini avaylab olib, ustiga ko'rpa tortdi. O'rnidan sirg'alib turdi-da, yo'lakka chiqib chiroq yoqdi. Shoshilmay tahorat qildi. Gazga choy qo'yib, nim qorong'i xonaga qaytib kirdi. Bomdodni o'qib, o'tganlarga Allohning rahmatini tiladi. Jumla mo'minga iymon, salomatlik, yurtga tinchlik so'radi. Oshxonaga kirib choy ichdi. Bir qo'liga paqir, bir qo'liga uzun bandli supurga olib, yana yotoqqa mo'raladi. "Umida," dedi past ovozda. "Bolalar bog'chaga kech qolmasin." Umidaning karavati qirchiladi. "Boravering," dedi uyqusirab. Qurbonoy xola paqir bandini daranglatib yubormaslik uchun zinalardan ehtiyotkor qadam bosib pastga tushdi. Kunlar uzayib qolgan edi. Qish bo'yi qoq suyakdek so'ppayib turgan bag'a teraklar ko'klam yaqinlashayotganini sezgandek jonlanib qolgan. Yalang'och shoxlarini tong shamolda silkitib, o'zini uyg'otayotganga o'xshar edi. Qirg'og'i betonlangan ariqlar chetida maysalar unib chiqibdi. Munis, ojiz maysalar. Qurbonoy xola paqirni terak ostiga qo'yib, shig'illatib supurib ketdi. Anchadan keyin non do'koniga mashina keldi. Boshiga eski do'ppi kiygan haydovchi mashina kajavasini ochdi. "Supuryapsanmi?" Qurbonoy xola komissarning g'uldiragan ovozini eshitib, ishini to'xtatdi. "Yo'q, o'ynayapman," deb o'yladi ensasi qotib. Salom berdi. Komissar changdan qochib, 10 qadamcha narida turardi. Boshida qora shlyapa, egnida qora plash. Qo'lida sud beton. "Kuyovingni sudga berdingmi?" dedi komissar. "Xudoga soldim." "To'g'ri qilasan," komissar istehzoli yilchaydi. "Xudoning sendan boshqa dardi kasali yo'q. Qurbonay xola supurgini ko'tarib, ishini davom ettirmoqchi edi, komissar so'rab qoldi. Xabaring bo'lmadimi? Anami bolani o'ldirganlar topildimikin? Topilganda nima dedi Qurbonay xola. O'lganning yosh joni ketdi. Xudo rahmat qilsin. Kelinchi kelin, qadami qiyshaymayaptimi? Qurbonay xola norozi alpozda qarab qo'ydi. O'zingiz tuzukmisiz dedi boshqa gap topolmay. Menmi? Komissar kuldi. He-he-he. Qachon o'lasiz demoqchimisan? Ovora bo'lasan. Men o'lmayman. He-he.